Гуравдугаар зураг, бүтээл. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн юм. Бурхан нар сар оддыг бүтээжээ. Бурхан их газрыг, усыг бүтээжээ. Бурхан зүлэг, ногоо, моддыг бүтээжээ. Бурхан бүхий лан амьтад, жигүүртэн шувуудыг бүтээжээ. Бурхан бүх зүйлсүүдийг бүтээжээ. Бурханы бүтээсэн бүх зүйлс үнэхээр сайхан байлаа. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээжээ. Бурхан эрэгтэйд энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл зүйлүүдийг захирах эрх мэдлийг өгчээ.